Ви замовляєте розбив, Митя каже тітці на кухні, щоб дали котлету, а приносить філе, але не вам, а сусідові, який замовив печериці. Відвідувачі сприймаються здебільшого як лотерею, ніколи не знаєш, що виграєш і чи виграєш взагалі. Але готують тут добре, і тому все це не так і страшно. До залу з гомоном увійшов гурт дивовижно одягнених людей з коричнюватими від гриму обличчями. Я одразу ж упізнав акторів у мундирах, шикарну даму з муфтою і пір'ям на крислатому капелюшку, насунутому на лоба, і чоловіка із целулоїдним щитком, який тепер висів у нього на шиї. За ними були якісь асистенти чи звукооператори, а також негарна жінка помреж за знаками безедової хвороби. Але більше за кіношників мене утомить зацікавив старий офіціант біля нашого столу. Він закам'янів на місці і зачаровано прикипів очима до царських мундирів, весь час похитуючи головою, ніби заперечуючи щось. Та це було тільки слабке нервове тремтіння. «Ви забули про нашу горілку?» – звернувся я до нього. Але Митя ніяк не міг прийти до тями. Здавалося, він намагається не дивитися у куток, де розмістилися несподівані гості. Та очі його уперто не хотіли відірватися від тих облич. Коли він нарешті підійшов до кіношників, щоб прийняти замовлення, його великий кадик на зморшковатій шиї схвильовано стрибав угору і вниз. Обминаючи столики, до бару пройшли двоє підстаркуватих чоловіків. Мабуть, вони потрапили у ресторан через кухню. Один з них був зовсім лисий, другий похмурий, з вугластим худим обличчям. Ніс під пахвою скрипковий футляр. Обидва видобули звідкілясь балалайки і заграли вечірній дзвон. Потім молдаваночку. Грали вони віртуозно і з вродженим відчуттям духу російської народної музики. На мить я забув про чудернацьке становище, у якому опинився, про те, що сижу поряд з якоюсь майже незнайомою підстарковатою дамою, і коли двоє на подіумі скінчили грати, зааплодував їм. Пані Редерер здивовано глянула на мене. Музики поважно і глибоко вклонилися, не встаючи зі своїх місць. «Я з радістю бачу, що тут ви справді почуваєте себе як дома», – мовила моя супутниця. «Але ж, якщо не помиляюсь, загублений якір – це російський ресторан?» «Ви ж сказали, що приїхали з Чехії. Хіба це не те саме?» Вона зацікавлено нахилилася до мене. «А вже ж, різниці майже ніякої», – пожартував я. «Я завжди думав, що розповіді про анекдотичну необізнаність французів у географії – це вигадки. А хіба той, хто тепер керує вашою фірмою, не перебрав на себе також моральних зобов'язань колишнього власника?» Повернувся я до справи, яка цікавила нас обох. Увесь інвентар розпродали як конфісковану власність. Добрі люди подбали, щоб чоловік, якщо його колись і випустять із тюрми, залишився на старості літ жебраком. Слідом за великими подіями завжди йдуть і велика несправедливість, ненависть, помста. Нашу фірму буквально рознесли, викреслили із списку промислових підприємств. Ну, за ваше здоров'я, і хай нас не полишає чуття гумору. Я підніс чарку, і пані Редерер випила свою до половини, як бувалий пияк. Актори повечеряли, і після трьох пляшок вина замовили ще коньяку. Офіціант уже заспокоївся, але обслуговуючи їх, наближався до столу не прямо, а якимись концентричними дугами. Зрештою, він наважився. «Якщо це вас не образить», – уклонившись, звернувся він до того, який грав генерала. «Я дозволю собі звернути вашу увагу, що великий хрест святого Георгія за хоробрість носили на грудях справа, а він у вас зліва». Здивований актор у першу мить не знав, що відповісти, але режисер погасив сигарету у попільниці і ображено підвів голову. «Звідки ви знаєте?» «З вашого дозволу, я сам маю його». «То Троє чи четверо з гурту засміялись. «Якщо вам дозволяють випивати на роботі, то у вас добрий хазяїн», – мовив оператор. Офіціант випростався, і його деформований від старості хребет ніби вирівнявся. Сам адмірал Рожественський вручив його мені після першої артилерійської дуелі з японським лінійним кораблем. Дама у капелюшку зацікавлено глянула на Митю і нервовим рухом поправила пишний мережений комірець. А її сусід у мундирі гвардійського капітана весело ляснув долонею по столу, аж задзвеніли два порожніх келихи. А ще кажуть, що люди під старі стають страхополохами. Та в нього хоробрості, як у росомахи. А вигадки так на пристойного сценариста. «Гей, мадам!» — гукнув він жінці за стойкою. «Скиночку виноградної горілки дідові за мій рахунок». Нижня губа у Миті відвисла, оголивши рідкі жовті зуби. Обважнілі щоки його пополотніли. «Запевняю вас, пане, коли на крейсері Грозний...» Видно було, що обличчя актора під гримом літнього генерала було значно молодшим. Він вихилив коньяк і раптом відчепив орден. «Так де треба носити цю залізяку? Тут чи тут?» Приклав він офіціантові золоту зірку з хрестом спершу на лівий, а потім на правий бік лисніючого люстринового піджака. «Чи, може, отут?» І він притулив на мить орден старому до лоба. Хтось із товариства зареготав. Усі вже були на підпитку. Прийшли вони, видно, з протилежного кінця Парижа і до загубленого якоря зазирнули уперше. Що ж до актора у генеральському мундирі, то, незважаючи на всі нагороди на грудях, шляхетності йому безперечно бракувало. Він так ляснув Митю по плечу, що старий аж підскочив. Десерт був веселий, але тепер уже годі, діду, біжи у своїх справах і не псуй нам настрою. Сивоголовий офіціант маленькими кроками подріботів через зал ресторанчика, дорогою наштовхнувся на чийсь стілець, але не помітив цього і не вибачився. Мов сновида, він попростував до кухні і, відвернувшись від жінки за стойкою, прихилився до кухонного двірка. Я помітив, як його зморшкуватим обличчям скотилася велика, кругла сльоза. Кіношники заворушилися, весело перемовляючись, підводились з місць, серйозними серед них лишалися тільки троє. «Помреш?» – з ознаками безедової хвороби. Шикарна дама в оксамитовому капелюшку і збентежений режисер. Я вибачився перед своєю сусідкою і звернувся до метрдотеля. «Ваш заячий паштет був чудовий. У той момент я не міг придумати нічого розумнішого. Видно, що ви особисто дбаєте, аби відвідувачі були задоволені. Моя заява була не дуже доречною, та вам, мабуть, знайоме це відчуття. Людина, наважившись на якийсь крок, і ще не знає, що скаже, і сподівається, що наступної миті щось надумає.